Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
Te 1963. godine JAT je dobio prve karavele. Snimali su se dugi brodovi. Dogodio se zemljotres u Skoplju. Zoološki vrt u Beogradu je dobio prinovu. Završavao se novi stadion Crvene zvezde. Umrla je Edith Piaf. Prvi put je Dragan Džajić zaigrao za prvi tim.
Valentina Terješkova je poletela u kosmos.
Umro je Jean Cocteau. Donesen je novi ustav.
Ubijen je John Kennedy.
And now?
Grad.
A te 1963. godine dizajner Gojko Varda dobija stipendiju, Fordovu stipendiju, zajedno sa još trojicom evropskih kolega.
I odlazi u Ameriku. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić. Temu ste verovatno prepoznali. Dakle, govorit ćemo o Gojku Vardi, o izložbi koja se može vidjeti u Muzeju nauke i tehnike. A gosti su, i pozdravljaju me, Milena Vrzić-Bešić, ona je kustoskinja tog muzeja i također autorka ove izložbe, i Gojko Varda. Dakle, dobar dan oboma.
Dobar dan. Dobar dan. 60 godina posvećeni dizajnu, 6 decenija. To s jedne strane može da bude jako mnogo kada se pogleda istorija, to i nije neka velika brojka. Tih 60 godina ili ta 63. godina, čini mi se da, evo, mi smo je nekako razumeli kao, pa, prilično važnu za ono što ste se, čime ste se vi bavili.
Pa jeste, pravo ste, mnoge stvari su krenule upravo 63. godine. I ovdje i kod nas, i kada sam otišao za Ameriku, kada sam dobio tu stipendiju, onda sam imao prilike da upoznam, naravno, sve ono što mi mogu da zainteresuje oko obrazovanja, oko dizajna, oko korištenja svih mogućih kapaciteta koje ove Amerikanci imaju u proizvodnji i projektovanju. Tako da sam obišao celu Ameriku tada i video i naučio mnogo toga. Pa kad sam se vratio, mogao sam da nešto od toga i primenim u našim uslovima, naravno posebno oko škole za dizajn koje smo već tada bili osnovali.
Srednje škole za dizajn.
Srednje škole, to u svetu nije bilo takve škole. Mi smo osnovali tu školu, krenuli sa radom 63. da smo godinu dve dana radili na pripremi za osnivanje škole. I onda je to lepo krenulo sa školom, a to bi bilo jako važno. Sam obišao dosta tih visokih škola u Americi. Sreo se sa mnogim poznatim profesorima. Spomenuli smo više puta i Papaneka i mnogi drugi profesori tih visokih koleđa njihovih. Papanek i poslije dolazio u Beograd kod nas dva puta. Da, to je bilo na lepo iskustvo koje smo mogli lepo da iskoristimo i da naše mlade ljude uputimo u tu oblast dizajna, čega kod nas nije bilo.
Recite, kakav je osjećaj vaš danas kada pogledate unazad na tih 60 godina? Jesu li te prilike koje su se ukazivale vama, našem društvu, jesu li iskorišćeni i u kom procentu su iskorišćeni?
Pa iskoristili smo naravno sve što smo mogli da uradimo u tom trenutku, mada smo imali neko osporavanje, znate, da to neće uspjeti, da su to su više mlada deca, dolaze u osnovne škole, šta mi to dizajne, što hoćemo na srednjem nivou, to niko ne radi. Međutim, nas nekolicina smo bili uporni da isteramo to do kraja i nam osnovili smo školu uz pomoć grada, odnosno skupštine grada, koja je tada bila jedan od važnih faktora osnivanja škole.
To je vrlo zanimljivo da je bilo sluha na nivou vlasti, na nivou grada za osnivanje te škole.
Pa znate, Beograd nije imao ni jednu umetničku školu na tom nivou. Znate. Zapravo umetničke škole nije bilo mnogo inače kod nas. Baletske i muzičke škole su bile uglavnom te, ali ovih nije bilo. Bila je fakultet za primjenu umetnosti, odnosno tada je bila akademija za primjenu umetnosti. Tu i škola nije bilo, tako da smo mi krenuli da radimo posao, ja to kažem, koji niko nije radio, pa smo i sami brinuli i strepili šta će biti od svega toga. Međutim, mi smo posle već 2-3 godine imali takav rezultat da to već nije bilo normalno. Znate, dolazile su nam delegacije iz celog sveta i šta mi to radimo, šta to deca rade. Znate. Da, tako da, mladi, a već tako zreli zadaci.
Milan Vrzić Bešić je kustoskinja Muzeja nauke i tehnike. Vi ste, koliko ste vi znali o Gojku Varedi pre nego što ste ili kada ste počeli da se spremate za izložbu?
Pa, najiskrenije, ne mnogo. Ja nisam imala tu čast i priliku da profesor bude meni profesor i da učim od njega. Ja sam profesora upoznala u muzeju, jer je krenula saradnja između muzeja i profesora 2010. godine, kada za potrebe izložbe geodezije kako, zašto, čime, bilo neophodno da se globus, da se izradi, koji možete i da vidite na postavci. I tako je ostala saradnja između muzeja i profesora za dalje na poslovima restauracije i konzervacije, gde smo se sretali i polako počeli da pričamo o mnogim temama vezano za dizajn i tako smo shvatili da u stvari imamo mnogo toga i da kažemo i da pokažemo, gde na inicijativu moju smo krenuli da prikupljamo sav materijal i na sreću Muzeja nauke i tehnike i direktora Rifata Kulenovića prepoznali su značaj te izložbe, izašli u susret i realizovali smo izložbu. Tako da mislim da bi bio veliki.
Da li ste vi imali jedan osjećaj koji sam ja imao kad sam otišao na izložbu, a nisam mogao da dođem na otvaranje, tada je grad bio pod opsadom, Putin je bio u Beogradu, tako da mi je žao, video sam neke fotografije sa otvaranja. Posle ću vas pitati zašto ste se tako dizajnirali za otvaranje, odnosno kako birate način na koji će se odenuti za neke prilike, ali sad to nije važno. Dakle, moj utisak je na samoj izložbi da smo mi tu nešto negde skrenuli sa jednog dosta važnog puta. Recimo, kad se pogleda izložba iz 59. godine, to je studija sedišta u savremenom domu na Terazijama, pa potom 62. unikati u enterijeru u Kulturnom centru Beograda, pa sajam tekstila i tekstilnih mašina u Zagrebu, pa dakle izložba dizajna iz 73. godine samog Gojka Varde, tu mi se čini da je trasiran jedan put koji smo mi negde prekinuli, odnosno odustali smo od tog puta razvoja dizajna. Možda je to zbog
ili
toga što...
proučavanja ili predstavljanja. Mi sad imamo malo više grafičkog dizajna, što reče Slavimir Stojanović, imamo dizajnere, nemamo industriju.
Da. Dakle, da li je i vaš osjećaj bio to da smo negde prekinuli tu nit?
Pa jeste. I zato sam i insistirala na tome da se prikaže što više, naročito na takvim nekim projektima se insistiralo. Jer, što i kaže profesor, nekada je industrije bilo, nije bilo dizajnera, danas imamo puno dizajnera, nema industrije.
Da, da, da.
Tako da, nažalost, više, danas je veći akcenat na tom grafičkom dizajnu. Ali mislim da se ne treba odustajati od ideje za ovu industrijsku proizvodnju i da treba mladi dizajneri da teže ka tome.
Vas je četvorice bilo te 63. godine na toj stipendiji. Jedan je bio Niko Kralj, naš čuveni slovenački produkt dizajner. Ja sam u jednom komentaru za ovu vašu izložbu rekla da ste živjeli u Sloveniji, verovatno biste bili poznati kao Niko Kralj. Malo ovde je bilo izgleda teže probiti se. A druga dvojica su bili Julio Schmid iz Španije i Ernest Beranek iz Austrije.
Da, iz Beča.
I ste vi ostali s njima u kontaktu?
Pa jedno vreme jesam, posebno tako. Malo se udaljili, nismo više kontaktirali toliko, tako da više nisam s njima u vezi.
Vi u sećanjima govorite da ste posetili mnoge ateljeje tadašnjih američkih dizajnera. Amerika je bila centar sveta, pa i danas je još uvijek kad je reč o dizajnu. I pretpostavljamo da će vas možda iznenaditi, to je snimak iz 77. godine, Walter Landor. Bili ste kod njega, videli ste njegov atelje. To je čovjek koji će sada ispričati kratku priču o tome kako je nastao znak američke banke, Bank of America, on ga je bio dizajnirao, više on nije u opticaju, mislim taj znak, ali dakle u 77. godine još uvijek je bio.
There are many ways you can attract attention through design and people say god how awful.
On kaže da ima mnogo načina da se dizajnom privučete pažnju, možda kažete kako je ovo ružno. Treba malo i da bude uživanje u dizajnu. Evo Banka Amerika, za nju se može reći samo da je prevelika. I zato je monogram koji smo izabrali da bude logotip u stvari vrlo lični simbol, a ne simbol velike korporacije.
A symbol for a person rather than for a big corporate structure. So the monochrome approach was a logical way.
Samo monogram u stvari pristup je bio da na neki način predstavimo ljudskost. I sad ga pita novinar, imate kompaniju koja se bavi imidžima, kako vidite sebe, kako biste predstavili ne svoju kompaniju, već lično Waltera Landora.
What is your image of yourself? How would you describe not Landor Associates, the design firm, but Walter Landor?
Kaže, nisam očekivao niti razmišljao o tome i kakvu sliku imam o sebi.
Well, tell you the truth, I think
kaže, iskreno, još se borim, još se izgrađujem.
I'm still building. I don't think I have arrived yet.
Ne mislim da sam još uspeo sasvim grad. Ovo je inače bilo u San Francisco snimljeno, pa se smo zato čuli malo i brodove i tako.
Vi ste ga videli, Waltera Landora, u San Francisco?
Da, da, kod njega, da. To je bilo 64. ili 63. krajem 64. 63. Vjerojatno.
Bili ste i kod drugih zanimljivih ljudi, recimo Walter Josef Landor, njega smo spomenuli, pa je zatim tu Walter Tigg, koji je radio za Boeing. I tu ste u katalogu, da pohvalimo, ima vrlo zanimljivih priča u samom katalogu i vi ste, Milena, napravili jedan izgleda dugačak intervju zapravo sa Gojkom Vardom, pa ste delove tog intervjua štampali u samom katalogu. To su vrlo interesantne priče. Ta priča o Boeingu je također vrlo zanimljiva. Dakle, na koji detaljan način se radi nešto što je u vezi sa nečim što će biti iskorišćeno?
Vidite, velika je razlika između dizajna industrijskih proizvoda ili grafičkog dizajna. Tate, ja sam nekad malo zavidio, a i divio se grafičarima koji su mogli u istom danu da imaju gotovu stvar koju zamisle da i oštampaju. U dizajnu je to malo komplikovano. Imate istraživanje, pa veliki napor da se nešto uradi, pa isprojektuje, pa onda treba mesecima da se urade neki alati da biste došli do gotovog proizvoda. A to onda traje, znate. Međutim, takav je posao, znate, nije moglo da se radi brže. Da, vi ste spomenuli Boeing, znate, oni su uradili jednu stvar kako se inače u Americi radili uvijek, da se sve ispita, proveri, da ne bude nekog promašaja u istraživanju, pa da posle proizvodnja to trpi i da na tržištu to ne bude kako treba. Oni su iznajmili jednu halu i napravili jedan Boeing, naravno trup, interijer tog Boeinga. Tu je sve napravljeno kao u pravom avionu, naravno njihov nov projekat, sve je moralo da funkcioniše apsolutno. Fotelje, stolice, muzika, čak se imitira zvuk aviona koji leti 8 sati, 10 sati, interkontinentalni let. Napuni se avion sa putnicima, ih bude stotina unutra. Služe im hranu za vreme leta, sve je normalno kao da je normalno let. Posle tog leta kad se avion prizemlje u toj hali, onda svako tih ispitanika koji je bio tu mora da napiše šta je primetio u toku tog leta. Šta je bilo u redu, šta ne bilo u redu, da su fotelje, stolice, udobne, zvuk, sve ostalo što je moglo da se primeti u toku leta, oni moraju da zabeleže. Oni su tako ispitivali da li je njihov projekat u redu. Znate. Da se ne desi da se napravi, to je prototip jedan, ali ako se nešto napravi, pa posle nije u redu, onda je strašno. Znate. Mora se proveriti, da. Mora se proveriti na vreme da sve to ne ode posle sa nekom greškom u proizvodnju. Tako su oni ispitivali, kažem da ovako krupan zahvat, to nije mali modelčić, pa napravite neku sitnicu pa proveravate. Znate, ko što su se radile stvari sa drugim proizvodima, da se napravila mala serija ili 10 komada, pa se da na neku upotrebu da neko proveri kako to funkcioniše. Ali ovo je ozbiljna stvar. I takve stvari su radili, naravno.
Da. E sad, da se vratimo onom trivialnom pitanju o načinu odevanja. Kad se pogledaju fotografije, nema ih puno, ali na izložbi su izložene mnoge od njih. Dakle, fotografije iz Amerike gde ste bili. Vi ste stalno u odelu. Stalno ste jako dobro odeveni. Čak se vidi da imate...
Formalno, čak, da, vrlo.
I maramicu koja viri iz gornjih džepa sakoa. Dakle, to je 63. godina i 64. ste bili tamo. Jeste. To je već, Beatlesi su počeli da nastupaju. Dakle,
bili su tada u New Yorku.
Bili su, jeste možda bili na, niste bili na...
Bio sam vrlo blizu njihovog hotela, pa sam ih vidio.
Aha, ma nemojte, čak ste ih vidjeli, eto vidite. Dakle, kako birate način na koji će se odenuti? Ja sam u politici vidio jednu fotografiju vašu, vi volite očigledno rol majice, pa ste, dakle, na otvaranju imali jednu bordo rolku na sebi, na otvaranju u Muzeju nauke i tehnike. Ne znam vi, Milena, kako ste bili odeleni, ali koliko je, mislite, bitno za dizajnera ili uopšte za sve nas, za ljude, da se nekako dizajniraju kako treba za određene manifestacije?
Pa zato što u životu je sve važno, znate, nekad i najsitniji detalj nešto znači, tako da, naravno, oblačenje, mada, vi znate da ono kažu odelo ne čini čovjek, ali postoji,
ipak čini,
postoji neki nivo do koga mora da se dođe. Da.
Danas u muzejima, pogotovo britanskim, Viktor i Albert, imate jednu, nekoliko izložbi koje govore o, u stvari, istoriji mode, tako da i to pripada, čini mi se, velikom dizajnu. Kada ste pomenuli ovo sa bojom...
Nismo Milenu čuli kako se ona obukla, kako se oblačite za otvaranje
ja izložbe. Ja sam se vrlo svedeno obukla tog dana, jer nekako stvarno smatram da je to bilo veče profesora Gojka Varde i akcenat je trebao da bude na njegovom radu i njemu. Tako da, bar što se mene tiče, ne neko veliko skretanje pažnje na sebe.
Koliko ste imali mogućnosti da se ovakvi prototipi, kao što ste sad pomenuli za Boeing, rade za one stvari koje ste vi radili? Recimo, Guseničar je, čini mi se, jedan od vrlo ozbiljnih poslova
projekat.
Bio i projekat.
Mi kad radimo projekat, za svaku stvar morate napraviti model, a nekad je to i prototip koji može i da funkcioniše, znate. Tu se sve proveri. Na modelu, na prototipu sve vidite. U crtežu nešto može da vas prevari, ali kad vi to uzmete u ruke i počnete da koristite, onda vidite i neke nedostatke. Naravno, ja nisam mogao da napravim tako veliki model kao što u prirodnoj veličini bio taj Guseničar traktor. Ali zato sam išao često za Kruševac, putovao tamo, oni su to radili tamo, naravno, u prirodnoj veličini. Ali neophodno je, znate, da svaku stvar proverite na više načina, a posebno da napravite model. Znate,
tako u stvari da... sam htela da vas pitam, to što je Boeing pravio prototipove jedan na jedan, znači on je otprilike radio kompletnu imitaciju leta od 8 sati. Nije postojala mogućnost da se u nekoj krajnjoj liniji ili pred veliku, pred onu serijsku proizvodnju uradi taj jedan prototip zaista sad već sa alatima, pa da se vidi šta se može, ili je to bilo za nas preskupo?
Pa, znate šta, zavisi ko šta proizvodi. Znate. Kod nas je bilo i možda nekad i promaša ako industrija nešto uradi, a nije baš dobro prostudirana stvar, pa onda se ispostavi kao što se dešavalo u Americi, da neka stvar iz proizvodnje mora se povuče nazad, pa da se to popravi i da se promeni nešto što je bilo kod automobilske industrije vrlo čest slučaj. Ali, pravo da kažem, ne znam, kod nas možda nije toliko toga bilo. Mi nismo neku jako veliku proizvodnju, znate, ovde ipak su to neke manje serije koje su kod nas išle, da li je bilo pitanju namešta ili nešto drugo, tako da se lako i brzo moglo da interveniše, da se neke stvari isprave ako nešto nije u redu.
Jeste doneli sa tog puta u Ameriku, kad ste imali stipendiju u Fordovu, jeste doneli ploče? Gramofonske ploče, mislim recimo na muziku koja je postajala tada popularna. Hoću da najavim zapravo grupu Beach Boys koja je 63. godine izdala single Surfing USA, pa ćemo time sad malo da se vratimo u to davno vreme.
Da, onda su... If everybody had a nose across the USA, then everybody be surfing like California. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at
Inside, outside, USA.
Ventura County line.
Inside, outside, USA.
Santa Cruz and
Inside, outside, USA.
Australia, Caribbean.
Inside, outside, USA.
All over Manhattan.
We're waxing down our circle. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Pacific Palisades,
inside, outside,
USA. San Onofre and Sun,
inside, outside, USA.
Redondo Beach, LA,
inside, outside, USA.
All over the hall,
inside, outside, USA.
At Waimea Bay,
inside, outside, everybody's
concerned. Serving USA.
Everybody's gone surfing
USA.
Everybody's gone
surfing USA.
Yeah, everybody's gone
surfing USA.
U današnjem gradu govorimo o dizajnu. Gojko Varda je gost, glavni gost, ali Milena Vrzić-Bešić je također sa nama.
Kostoskinje muzeja nauke i tehnike.
I da kažem, dakle, Snežana Ristić je u jednoj našoj emisiji koja se zove U prvih pet imala komentar ove izložbe, vrlo pozitivan komentar. I tu je dobila jedno zanimljivo pitanje od voditeljke Sanje Milić. Dakle, pitanje je bilo zašto se ta izložba održava u Muzeju nauke i tehnike, izložba o dizajnu. I recimo da ste vi dobili, Milena, to pitanje, šta biste odgovorili?
Pa, zato što imamo prostora da povežemo dizajn sa tehnikom. Mm-hmm. Zato što naš fond jeste tehničke prirode.
Znači, recimo, grafički dizajn kod vas ne dolazi u obzir, ali industrijski dizajn da?
Pa, mislim da to je izazov da se spoji. Mm-hmm. Ne vidim zašto ne bi moglo. Ali mm-hmm. to možda nekom drugom prilikom ćemo da uspemo i realizujemo. Ali ovom prilikom, mislim, ja inače vodim odsek industrijski dizajn. I to je na neki način sagledavanje tog fonda iz nekog drugog ugla, odnosno iz ugla dizajna, gde je bilo prostora bar ovde da se prikažu ti predmeti kroz fabrike koje su bile, kroz proizvodnju, jer inače posetioci u muzeju i mogu da se upoznaju sa tim stvarima.
Koliko ste u prilici da imate predmete, to jest da možete da u svojim depojima imate recimo predmete koji su primjeri našeg industrijskog
ne
dizajna?
Ne tako često, nažalost.
A recimo sada kada se te fabrike u velikoj meri nekako zatvaraju, ostaju mnoge stvari na ulici ili se bacaju, da li ste nekada, industrijska arheologija je recimo tema kojom se bavi pa vaš direktor vrlo mnogo, ali negde u toj industrijskoj arheologiji ostaje i tog industrijskog dizajna, rekla bih, ostaje, postoji mogućnost da nešto to ipak dođe do muzeja?
Pa dođe, naravno da dođe, ali konkretno kao što u svetu imate za određeni predmet i dizajnera koji je konkretno to radio, nažalost ovde nema toliko. Uglavnom imate fabrike, firme koje su to proizvodile, koje, pa taj predmet je nekako preteča nekog perioda za koji su ljudi vezani, šta se tada radilo ili ne znam kako je bilo u to vreme, onako malo nostalgično ih vrati u to vreme kada su koristili te predmete, ali konkretno dizajner koji je to dizajnirao, to retko kad može da se nađe.
Vi, Milena, nekoliko puta u tekstu, u katalogu ističete da te izložbe, odnosno ove izložbe o kojoj danas govorimo, ne bi bilo da nije sam Gojko Varda sačuvao mnoge stvari, dakle, čak i tekstove iz novina, ne tako samo je fotografije, dakle, prototipove raznih stvari koje on realizuje.
Korespondenciju, dokumentaciju.
Evo jedno, da, jedno pitanje, da li ste namerili da neku vrstu legata ostavite Muzeju nauke i tehnike? Možda je ovo kao provokativno pitanje i suviše.
Nije provokativno. Muzej je pravo mesto, znači, da se takve stvari sačuvaju. Mm-hmm. Oni će sigurno to sačuvati. I posle ove izložbe, ja se nadam da će oni zadržati mnoge stvari. Mada da ovaj, ne smijem da se našalim. Znači, te stvari su ipak mlađe. Ja sam stariji od svih tih stvari, a mene neće da zadržati.
Da.
Samo eksponate.
A kada ste bili 63. Ajde, opet da se vratimo u tu Ameriku, jer meni se čini da je to bilo kod nas jedno posebno vreme, nije se toliko putovalo. Ovi ljudi koji su dolazili, ova dvojica iz Španije i iz Austrije, čini mi se da su imali drugačiji susret sa Amerikom od vas dvojice Jugoslovena. To je bio možda nekako drastičniji sudar vaš sa tim zapadnim svetom. Ili se to nama čini odavde?
Da, ja mislim da se čini. Nemam ja taj utisak. Znate, Amerika ipak za svakog je nešto posebno bila. Znate, i oni su bili, bar ovi dvojica, što ste spomenuli, Španca i ovog Austrijanca, oni su isto bili mlađi ljudi, niko kralj je bio nešto stariji od nas. Ali i za njih je to bilo jedno iskustvo, kao i za mene, apsolutno, potpuno novo, interesantno, zanimljivo, neviđeno. Videli smo stvari koje nikad nismo nigde da vidimo.
A tražilo se da znate engleski jezik?
Da, da.
Ove godine se inače navršava 100 godina od Bauhausa, rekli smo da ćemo i to spomenuti, i tu je jedna zanimljivost koja je istaknuta u katalogu i na samoj izložbi. Vi ste sreli u Njujorku ili negde već Misa van der Rohe
u Chicagu.
U Chicagu, upravo u danu kada je izvršen atentat na Johna Kennedyja. Ajde ispričajte kako je do tog susreta došlo, odnosno kako je to izgledalo.
Pa ne, mi smo imali dogovoren susret u birovu u Chicagu. Biro Vismandera je ima svoj biro i puno ljudi koji su radili tamo. Mi nismo ni znali šta se desilo dok smo bili u birovu. Njega smo sreli, on je bio naravno već u godinama.
Kakav je utisak?
U kolicima je bio. Nije on bio za neke, znate, direktne mnogo kontakte i razgovore, tako da smo njega poštedili priča, ali puno njegovih saradnika su bili jako ljubazni. Međutim, mi smo osetili da ipak nešto se tu dešava, da su oni malo možda bili nešto kao zbunjeni, nešto se desilo, mi smo znali šta. Tek kad smo izašli iz birova, sišli dole u neku prodavnicu, onda smo saznali šta se desilo. I onda je naravno televizijama svuda bilo slike, fotografije sa tog nemilog događaja, ubistva Kennedyja.
Za mislim da Roja, vi ste hteli ili vam je to bilo u protokolu? U stvari, kako su birani biroji u koje ste odlazili? Vaše želje ili su to, je to bio program Fordove stipendije?
Mi smo dogovarali, znate, sa institutom iz Njujorka koji je planirao i sprovodio taj konkurs, naravno, i planirao sva ta naša putovanja. Sa njime smo se dogovarali o to šta bismo mi sve želi da vidimo, znate, da prođemo, da obiđemo, pa smo zato putovali s kraja na kraj Amerike, znate, od Njujorka pa do i okoline Njujorka do Kalifornije tamo, znate, i dole na jug do Dallasa i šta, znam da smo sve bili Houston, Dallas.
Zašto ste hteli da idete da ubiram Misa van der Rohe?
Pa ne samo njegov biro, nego svaki biro je za nas bio interesantan. Znate, sve što je moglo da za nas bude zanimljivo, svi smo mi arhitekte bili na neki način zainteresovani da vidimo kako se radi, šta se radi. Znate. I ne samo arhitektura, nego i druge stvari. Znate.
Da, kad kažete arhitekti, biste u stvari na Akademiji primenjenih umetnosti završili unutrašnju arhitekturu. Da, da, da. Zato a posle ste prešli praktično u industrijski dizajn, iako ste se bavili interijerom. Znate,
interijer radite, projektujete, namještaje, to je industrijski dizajn.
Da. Da.
To je,
ali radite i interijer, recimo, tog čuvenog Sine Fotoa.
Pa sad, jeste.
Da, danas je čuveni.
U Americi isto tako su, to je mnogi poznati arhitekte. Počeli preko tog namještaja, znate. Projektovali su neki namještaj i onda vidite te stvari. Mislim, spomenuli Niku Kralja, ja sam imao negde neki dijapozitiv gde sam ja njega snimio kako leže na podu i snima neki detalj u onoj čuvenoj kući na vodopadima
Franka Lloyda Wrighta, da. Mm-hmm.
Tako da sve je bilo interesantno, da god dođete imate što da vidite.
A recite, dakle, govori se danas o gvozdenoj zavesi više nego što je postojalo te zavese, jeste li imali nekakvih problema sa vlašću da dobijete vizu za odlazak u Ameriku? Jeste li imali neke obaveštene zadatke kad ste se vratili iz Amerike?
To ćete sigurno reći. Garantovano.
Ne, ni sa jedne strane, nikad niko.
Niko vas nije maltretirao.
Niko, ništa. Nijednog trenutka nije bio tako. Zaista je bilo sve u najboljem redu.
E sad ćemo čuti, dakle, to držimo da je ovako neka vrsta poluekskluzive. Viktora Papaneka, vi ste ga sreli tada, 63. ili 64. godine.
Da.
Ovo će biti snimak iz 92. On je to u kompaniji Apple održao jedno predavanje, pa ćemo čuti, dakle, to je inače mitski lik dizajna uopšte. Njegova knjiga Dizajn za stvarni svet je nešto što je obeležilo 70. godine, pa verovatno traje i dan danas. A da čujemo kako je on govorio 92. godine o toj knjizi između ostalo.
A few weeks ago, I gave a lecture in Korea.
Kaže da je predavao u Koreji pre nekoliko godina, nedelju tada. I prvi put mi je traženo da napišem to svoje predavanje.
And I did.
I ja sam to uradio.
Vehement protest on my side.
I to mi je bilo jako teško, protestovao sam.
Like here,
i kao i ovde,
videotaped it.
Neko je to snimao.
And I watched the videotape.
I gledao sam video.
Watching a one-hour lecture on videotape takes
an hour. I gledao sam, to treba je, to traje jedan sat.
And boy, was it boring.
I to bilo tako dosadno.
Really?
Stvarno.
It lacked all sparkle, wit,
nedostaje humor, sav nekakav sjaj. Sve ono što se u stvari ima kada se trudite kao da budete duhoviti. I ja sam odlučio da to nikad više ne uradim. I da se vratim u svom načinu, normalnom formatu predavanja, koji je svuda sem u Koreji.
Way back in 1963.
I sada se vraćam negde 63.
Doris mentioned that Design for the Real World.
Doris je žena koja ga predstavila da je moja knjiga Dizajn za stvarni svet, ekologija i društvene promjene objavljena 1969. godine. Zašto mi je trebalo toliko godina da nađem izdavača koji je hteo da objavi knjigu o dizajnu koja sadrži reč ekologija u podnaslovu? Treba znati da od četiri rečnika koje su tada bile u optici u Americi, samo jedan je sadržavao reč ekologija. Iako je ta reč već godinama bila redovna u nauci.
I think that we have to
mislim da treba da budemo svesni potencijalnih opasnosti
that technology
koje
can bring
tehnologija može da donese
social dangers,
i kao neke društvene opasnosti koje ona donosi. Počeću sa nekoliko optužbi. Tehnologija sama po sebi nije odgovor. Ona u priličnoj meri može da propasti stvari. Imam jakog dobrog prijatelja, Buckminstera Fuller, on je inače arhitekta,
who remained a friend of mine,
koji mi je ostao prijatelj,
even though I once introduced
iako sam ga jednom dosta loše
predstavio, as my good friend Fucky Buller,
kao nekoga koji je u stvari nasilnik priličan, a dobar prijatelj. To je bilo vreme kada se u publici niko nije usudio ni da se nasmeje takvom predstavljanju. Bilo to dosta davno.
Bucky
je smatrao da je tehnologija odgovor za sve.
Was technologically
i da se bad could be svaka tehnološka greška može popraviti sa još više tehnologije.
Sort of
a ja se s tim nikako nisam slagao.
Design,
arhitektura i tehnologija, ja mislim, moraju se direktno obraćati ljudima i njihovim potrebama. Danas je to najveći izazov za dizajnere, arhitekte i inženjere, jer treba da razviju jezik i metod, da dozvole ljudima da učestvuju, odnosno da participiraju u dizajnerskim, arhitektonskim i tehnološkim procesima.
But this is our fault that we have to.
A u tome je naša greška ako nismo uspeli. Grad.
You look like an angel.
Look like an angel.
Walk like an angel.
Walk like an angel.
Talk like an angel.
But I got wise.
You're the devil in disguise. Oh yes you are.
Like an angel,
talk like an angel,
but I got
wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Like an angel,
but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Ovo je takođe jedna stvar iz 63. godine, Elvis Presley, dakako. Stvar se zove, nisam siguran da će dobro prevesti, ti si đavo u prerušavanju.
Ti si se prerušila u đavo, ili tako, prerušeni đavo.
Da, eto tako. Gosti u današnjoj emisiji su Milena Vrzić-Bešić, kustoskinja Muzeja nauke i tehnike, autorka izložbe dizajna Gojka Varde, koja može da se vidi.
I sam Gojko Varda, da.
I sam Gojko Varda je u studiju i sad smo čuli, dakle, zanimljive stvari. Ne znam da li je to izloženo, da imate knjigu sa posvetom, Papanekovu knjigu sa njegovom posvetom i takođe Buckminstera Fullera dobili ste knjigu sa posvetom Fullerovom. Da. Je li to izloženo? Na,
ja mislim, nije.
Znači, taj materijal koji vi posjedujete mnogo je širi od onoga što
pa
sam...
Nije, mnogo stvari nisu izložene. Znate, posle vidio da to nije moglo sve ni da stane i nije trebalo, možda se pretrpava izložba, znate, mora da se uradi s nekom merom, da ne bude previše tih eksponata. Ja sam mislio da neće biti dovoljno, ispravljeno ima dovoljno, znate.
Pomenuli ste dok smo slušali muziku malo nekakva sećanja ili iskustva sa Viktorom Papanekom, a onda ste rekli nešto što je mislim odgovornost u dizajniranju ili biti odgovoran prema onome što ta odgovornost i društvena odgovornost, to se dosta može čitati kod u knjizi Dizajn za stvarni svet, ali kod nas se negde kao zaboravilo.
Pa vidite, recimo kod njega sve projekte koje su njegovi studenti radili, oni moraju da funkcionišu. Nije to samo modelčić, neki model, pa da to liči, pa da podsjeća, pa na to. Nego mora da funkcioniš. Ako je na četiri točka, mora da hode, znate, mora da ide. Dakle, nema nikakvog foliranja, nego ima da bude prava stvar. I ona je tela da kroz to oni nauče sve o svakom proizvodu. Dakle, ne samo da napravi modelčić, nego da uđe u suštinu cele te problematike, tehnike, znate, i tehnologije. Tako da je insistirao na tome. Inače, ono što sam se isto setio, on ima i druge obaveze, kako su ga već koristili za razne stvari. Pokazujem jednu teglicu u kojoj je bio neki granulat, neke kuglice, znate. Kaže, znaš, to je neki otpad iz neke industrije. To im je nus proizvod. Oni ne znaju šta će s tim. Pa su mi dali da ja rešim šta oni mogu da rade s tim. A to je fantastičan lepak. Ali ne mogu da, kako da ga koriste, kaže. Mora da smislim sada kako da ga koriste, jer to je nevjerojatno dobar lepak. I sad on je imao taj zadatak tada da to reši u tom trenutku. Naravno, kako ga je rešio i šta je rešio, ne znam.
To se ne zna.
Ne znam, ali...
On je nekoliko puta dolazio, Papanek.
Ja, da, dva puta je bio. Da,
jednom je, čini mi se, i reagovao na školu za dizajn pozitivno.
Dakle. U školi bio je, da. On je u školi video, divio se radovima. Kaže, ja ovo sve sjajno, kaže, ali kako ste vi došli do ovih projekata? Njega je interesuo koji je put, kako smo mi došli do tog rešenja, znate, kad vidi projekat, pa vidi model, pa vidi sve. Naravno, nismo mogli na tim izložbama u školi da i sve skice i ono kako se dolazi do nekog projekta izložimo, nego su uglavnom bile izložene gotove stvari, projekat i model. Znate.
Milenu smo nekako zapostavili, ajde da jedno pitanje postavim vama, Milena. Dakle, čuli smo u iskazu Papanekovom da je on držao jedno predavanje u Koreji, pa je posle toga pregledavao taj snimak i bio je jako nezadovoljan, bilo mu je dosadno to kako je on sam predavao. Dakle, dizajn se nekako spojio ili došao je u kontakt sa estradom. Danas dizajneri drže vrlo zanimljiva predavanja, moraju da budu zanimljiva. Tu su i nekakve video prezentacije i tako dalje.
Kad kažeš estradovo, misliš pežorativno?
Pa mislim malo pežorativno, ali mislim da se estrada može dobro iskoristiti, da se propagira nešto što nije dovoljno vidljivo i tako dalje. Ali hoću da kažem jednu drugu stvar. 59. godine, znači već sam spomenuo tu izložbu studija sedišta, tu su, dakle, studije sedišta, stolica, 13 stolice izloženo, Gojka Varde i Miroslava Pešića. Tu je, dakle, oni su njih dvojica ili taj koji je bio autor te izložbe, to je inače bilo u Savremenom domu na terenu, bio je sasvim svestan toga da se mora i estradnim elementima to pokriti. Recimo, jedna stolica je zakucana na zid. To se vidi na jednoj fotografiji.
Yes.
Onda recimo plakat kako su njih dvojica, dakle Gojko Varda i Miroslav Pešić predstavljeni fotografijama ispred plakata za samu tu izložbu, to je također nešto vrlo interesantno. Kako vi reagujete, odnosno šta mislite da treba da se uradi sa dizajnom, da bi on bio vidljiviji? Koliko ta veza sa estradom može da bude korisna, a koliko može da bude štetna?
Pa, znate kako, to neko moje viđenje, tehnologija naravno otišla napred u odnosu na to neko vreme, nekada i danas. Definitivno mediji su tu ključna stvar i prosto oni su se tada snalazili kako su znali i umeli i čime su mogli. što se tiče tog nekog.
To je recimo vremena iskorišteno jako dobro za reklamu te izložbe, to što je Lubarda posetio nekoliko puta samu postavku i tražio je jednu stolicu. Nije na kraju došao da je preuzme, ali ta stolica se sad, ona je u Muzeju primijenjene umjetnosti i zove se stolica Lubarda.
Prosto istaknuta je tim imenom da, jer ima malo onako veći značaj, jer je baš skrenuta pažnja na nju od tako jednog velikog slikara. A danas, pa kako bi vam rekla, prosto svi se negde trude kroz eto neku lepu prezentaciju ili uz nečije poznato ime dizajnera, arhitekte, da se skrene pažnja isto na nečiji rad, neki rad ili već neki projekat koji znači danas za mlade dizajnere. Ali ono što je meni bar interesantno dok smo radili ovu izložbu, na način kako su se oni prezentovali, to jest kako su oni mogli to da rade, i bar onaj deo tamo što smo stavili na postavku, mala radionica profesora Varde, kako se on snalazio. Znači, to nije moralo da bude veliki prostor i ne znam kakvi uslovi. Kad neko nešto hoće da uradi, on je mogao to da uradi, i Varde čist primer toga, gde na stolu svom radnom u kući, u svom malom ateljevu, uspeo da napravi tako veliki posao.
Kada smo već kod ovih stolica, stolica je u stvari arhetipski element i svi ozbiljniji, ko bi hteo da se bavi ozbiljno dizajnom ili arhitekti, su imali taj neki zadatak projektovanje stolice. Mali ih je broj u odnosu na onoliko koliko ih je pokušalo, uspeo. Ali evo, kada gledate, Niko Kralj je recimo postao poznat po velikom broju stolica koje se danas nalazi u svetskim muzejima, recimo, ali generalno...
kada i po stanovima, da.
Još uvek je nešto ostalo, je Rex, recimo, stolica. Koliko ste se vi ili koliko istraživanje bilo potrebno da bi se jedna stolica napravili? Vidi se one stolice koje su u samom muzeju, one govore o tom nekom duhu vremena, i ona način kako je rađeno sedište, kako je mišljen okvir stolice, kako je cela stolica mišljena s jedne strane, s druge strane ona mora da bude pre svega funkcionalna i udobna.
Pa smatra se da je to najteže u stvari napraviti dobru stolicu. Mnogi su pokušavali pa nisu uspeli da naprave baš možda pravu stvar, ali kad napravite stolicu kako treba, onda sve drugo je lakše, znate, ako je to neka garnitura ili okviru, ne znam, kažem, trpezarije, pa je trpezarijska stolica se ne projektuje prema trpezariji, prema hrani, nego prema onom ko će da sedi, znate, mislim, to, naravno. I kako će da sedi, u kom položaju i koji su to visine, to je jako sad ovako, da ne ulazim u detalje, ima puno tu elemenata. Jeste najteži problem, da to namještaju, napraviti dobru stolicu. I evo, mnogi su uspeli, imate dosta primjer iz Italije, recimo Gio Ponti i ne znam neki drugi koji su
radili. Skandinavije također.
Skandinavci, pa ne znam, evo, gde god naćete po neki dobar primjerak. Ja sam bio kod ovoga Charles Sims u Los Angelesu.
Njegove stolice se još uvek koriste, čak ih sada jako koriste. To
skupe, ne vidim.
A ne, Kinezi ih sada rade.
Fotelje su ono ko Rolls Royce, znate, među automobilima i tako dalje, još uvek aktuelne. On je isto tako radio, mnogi drugi su radili vrlo uspešno te stvari. Mi smo pokušali, u stvari, te stolice o kojima vi govorite, to su naši studentski radovi, gde smo mi pokušali da napravimo nešto. Znate, dalje bi to verovatno moglo da doživi neke korekture da bi sad išlo u serijsku proizvodnju.
I niste pokušavali, to jest niste probali da ide dalje. Svuda kada se pročitaju ti tekstovi, a ja se sećam tekstova iz tog vremena, ne samo ono što je bilo, što je na izložbi, to da naše fabrike nikako da se odluče da proizvode ono što im, recimo, dizajneri školovani predlažu.
Pa jeste, to je bilo tako vreme. Znate, ja sam imao i takve odgovore od odgovornih ljudi u fabrici. Kažu, ne, nama ne treba ništa novo, mi sve što napravimo i prodamo. Znate. Da. U to vreme sve moglo se proda.
Da, što nije bilo dovoljno, što je zemlja relativno nedavno izašla iz rata.
Se, kako inostranstvo, mi to sve prodamo ovde. Znate. Tako da nisu se trudili da uvedu neke nove stvari, da se malo, znate, stvari pomere iz mesta. I vremenom su se stvari, naravno, morali da promene, su i sami vidjeli da ne može već to tako da traje, pa smo onda i mi došli u poziciju da možemo da utičemo i da radimo nešto. Naravno, to je mnogo uspešnije bilo negde u Sloveniji i Hrvatskoj nego kod nas, ali da. I mi smo krenuli da da se borimo koliko smo mogli.
Ajde da nekako pobrojimo te glavne vaše radove po kojima vas mnogi znaju, INSA satovi.
To nismo uopšte
pomenuli. Nismo spomenuli. Pa računar galaksija, to je također računar koji je funkcionisao, kao, dakle, mnogi su ga sastavljali i imali kod svojih kuća, a oni koji nisu bili stručni da ga sastave, mogli su da kupe ceo sastavljen. Pa zatim taj buldožer, guseničar, koji je rađen u saradnji sa čovekom koji će ga obsluživati, taj buldožer, tako da sve ste dobijali informacije od njega gdje treba koje dugme da stoji i tako dalje. Pa zatim rashladni uređaj, to je zanimljivost. Jedna, ja sam dosta kampovao po našoj zemlji, mislim da nigde nisam video te blokove rashladnih uređaja kao kasete koje su se iznajmljivale. To je verovatno možda za neke skupe kampove bilo namenjeno.
Meni nisu poznati detalji, znate, gdje je to sve bilo i kako je tišlo. Ja sam samo bio u fabrici u Jugostroju, jer sam z njih radio prvo neki aparat za sladoled, neki manji pa veći, pa neke rashladne vitrine, pa ne znam, za hlađenje piva, pa ledomati, pa onda je došlo i to na red, tako da je bilo više tih stvari. Ali ne samo sa tim stvarima, nego i sa mnogim drugim radom. Vi jednostavno kad završite posao neki, vi sad idete na neki drugi posao i više ne znate šta se dešava u toj fabrici, tako da nije čudo što, kao što reče Milan, ono nije izdala. Mnogi moji prijatelji koji su došli sad na otvaranje, pojma nemaju šta sam ja sve radio u životu. Pa kad su došli, kad su vidi, sad oni zapanjali. Kako to, otkud to, gde to?
A vi niste pričali o tome?
Pa ne pričaju, jednostavno to su stvari koje su urađene,
završene
u fabrici. On nešto vide u nekoj situaciji, ili to objavljeno ili viđeno, ali ne sve, znate, tako da...
To je, kaže, u katalogu preko 100 firmi, kaže Milena, preko 100 firmi i fabrika, dakle, su bile vaši klijenti, kako se to kaže, ili vi ste njihov klijent.
Da, ja se radim.
Mi smo našli Ernesta Bereneka, snimljen je nedavno, jedna austrijska emisija gde se razni dizajneri različite generacije su odgovarali na pitanje šta mi znači dizajn ili šta je dizajn za mene. Ernest Berenek je snimljen u jednoj od tih Emsovih Rolls Royce stolica. Da čujemo šta je on rekao.
Dizajn is für mich eine fantastische.
Za mene je dizajn fantastičan svet u kojem mogu da trčim slobodno za idejama. Tada još nisu uokvirene normama i standardima. Kad su bliže povezane sa ciljem, one se moraju na neki način ograničiti. I kaže za iPhone, koji je, smatra se vrhuncem, iPhone je već toliko dosadan da se pitate gde je tu novi dizajn.
Ali, iPhone ist schon so fad, dass man sich eigentlich
tako,
nicht mehr sagen kann, wo finde ich hier eine neue Art von Formgebung. Es bleibt immer gleich.
Grad. E sad bih ja vas pitala, Gojko Varda, šta je vama dizajn danas?
Šta da vam kažem? Znači, za mene to sad malo otišlo u neku prošlost, pošto ja više ne bojim tim, jer ovde u zadnje vreme nisam imao neki posebno prilike da radim, da se baš direktno bavim dizajnom. Znate. Ja sam se malo sad prebacio na neku likovnu umetnost, ono što mogu sam u slobodno vremenu da radim, ne vezući se ni za kakve proizvođače, fabrike i tako dalje. Pa sam, a nešto imao toga i na izložbi, napravio neku malu seriju, neke, da kažem, rekreativne ili
recitirane. Zanimljivo je kao da koristite zupčanike, onih INSA satova.
Pa, bila svega tu, znači, ono što ljudi bacaju, ja iskoristim da pa toga napravim sliku. I ima dosta toga, znači, pa kad sam napravio par komada, to su neki moji prijatelji, slikari, vajari, oduševili. Kaže, nastavi da radiš to, napravit ćemo izložbu i stvarno, kad budeš imao 10 slika, ja sad imam 140 slika. Pa imao sam nekoliko izložbi, naravno. Ali dobro, to je sad jedan dodatak na ono što sam radio u životu, tako da ja nisam više toliko u dizajnu. A ima mladih koji će vjerojatno to bolje da rade. Ja se trudio da ovi mladi budu bolji od mene i da moji studenti budu bolji.
A mislim da je Milena Vrzić-Bešić, dakle, odabrala jednu rečenicu i to je moto cele izložbe. Pa je to otprilike nešto što bi bio za vas dizajn. Vi kažete, dizajn je oblikovanje i stvaranje u duhu ljudskih potreba. Vrlo jednostavno.
Pa to ima veze sa Papanekom, rekla bih. Da li ćete još koju izložbu dizajna raditi u Muzeju nauke i tehnike?
Apsolutno se trudim i idem ka tome. Sad treba neko novo istraživanje uraditi. Imam već par ideja i sa drugim nekim kolegama dizajnerima, ali to ćemo ostaviti za neko buduće vreme. Nadam se skorije ne da...
U stvari sam mislila zbog toga što ste rekli, da, nauka i tehnika je na neki način povezana sa dizajnom, pa sam baš i zbog toga mislila to čini mi se da takve vrste u suštini izložbe mogu da budu, koje imaju veze i sa naukom i sa tehnologijom, a ne samo sa, nazovimo to, čistim dizajnom. Mm-hmm. Mogu da budu, recimo, pa korisne sa više strane.
Pa da, imam dosta ideja. Imam fantastične kolege koje isto tako na raznim poljima izučavaju i predmete i neku istoriju te tehnike, pa sad zdravlje Bože, bit će i sa njima, imamo raznih ideja, baš da bi se ti predmeti sa što više uglova sagledali i mnogo bolje opisali, zdravlje Bože, bit će nekih lepših izložbi isto.
Pa dobro, evo, da zahvalimo našim gostima, bili su to Milena Vrzić-Bešić, kustoskinja Muzeja nauke i tehnike i autorka izložbe o dizajnu Gojka Varde, i Gojko Varda je bio u studiju. Hvala za ovo gostovanje.
60 godina posvećenih dizajnu je naziv izložbe. Ima li javnih vođenja ili nekada ćete vi voditi kroz izložbu?
Biće.
Po potrebi biće sigurno.
Biće sigurno. Posetioci će moći da se informišu preko našeg sajta i na Facebooku. Isto biće ažurno to sve vođeno. Treba da se dogovorimo. Biće i radionice, biće i predavanja. Čim se budemo dogovorili oko termina, prosto da prođe i ovo malo vreme sa snegom, pa će biti, mogu da se informišu i dobrodošli su uvek.
A izložba će trajati do?
Do 31. marta, možda i malo duže.
Ja bih htio da se zahvalim, ako mogu, samo i vama posebno, ali muzeju Mileni, koja je stvari sve ovo napravila. Ona je sve to istraživala, pronašla, izdvojila, prezentirala i izložba.
A vaš arhiv je omogućio da se poprilično može birati i istraživati.
A ja moram da se zahvalim Neveni Prodanović, ona je dizajnerka postavke i kataloga. Isto fantastičan posao je uradila, lepo smo sarađivale i kolegama isto iz muzeja. Zaista su izašli u susret da ovo sve
bude. Svima hvala.
Pa da, naravno, timski rad je jako velika stvar.
Capellaca tosto un gambo venila me ton chierro monopefto stavot.
Ovo što se čujemo je malo podsjećanje na Dušana Makaveva, a ovo je bio Grad. Organizacija Mladen Milošević, ton Ivan Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji do slušanja. Još koji podatak, ovo je pesma Marije Katire iz filma Sweet Movie i govori se o deci, svoj toj deci koja su na trgu.
Για να πέσουν μέσα οι νύχτες.